Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
Ako'y kasama mo mula kay Ricky Sanchez sa kanyang album na Dakilang Pagmamahal, Buhay at Pag-asa. Isang magandang araw pong muli sa inyo, mga giliw nating takapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako inyong mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ang Pag-asang para sa iyo po ay isang weekly radio broadcast ng Philippine General Council of the Assemblies of God. Ito po ay produced din in partnership, of course, with Asia Pacific Media Ministries Philippines. Ito po ang ating mga kaibigan, ito po ang ating mga nag-sponsor, ito po nagpo-produce ng ating programa every week. Talagang hindi tayo sinisimula, hindi tayo pinababayaan, hindi tayo hinahayaan na talagang tumayo mag-isa, kundi ito yung mga kaibigan natin na patuloy na sumusuporta. Of course, ang ating programa ay patuloy din na nag-e-ere dahil din po sa inyo mga tagapakinig natin, mga avid listeners ng ating programa na patuloy na nakatutok sa atin sa radyo ninyo sa pagbo-broadcast natin every week. Sabi nga natin, tayo napapakinggan all over the Philippines, no? In fact, hindi lang all over the Philippines, all over the world din tayo kasi meron po tayong internet radio. Napapakinggan din po tayo doon, napapakinggan tayo sa iTunes, napapakinggan tayo sa mga podcast. At meron din po tayong app, no, na kung saan ang ating mga tagapakinig ay pwedeng pakinggan yung ating mga previous episodes. In fact, maraming nagtatanong sa atin, paano raw uli nila mapapakinggan yung mga na-discuss na natin? Papaalala po natin sa inyo yan, tayo po'y pwedeng mapakinggan muli pag nag-download po kayo ng AP Media app sa inyong Android at inyong mga iOS devices. Hanapin nyo lang yung salitang AP Media at makikita nyo na yan. At pag na-download na po ninyo, pwede nyo na tayong pakinggan every day, ano? Kahit kailan nyo gustong pakinggan. And of course, hindi lang ang Pag-asang para sa iyo ang nakaload doon sa app na yun. Maraming mga materials, maraming mga magazine articles, maraming mga video na pwede nating i-download doon sa AP Media app na yan. Last week po, tayo po yung nagkaroon ng pagkakataon na makipag-meeting, no? I think that was 2 weeks ago. Tayo po'y nasa Cebu, tayo po'y nagkaroon ng pagkakataon makapag-meet sa ating mga kapastoran, no? mga AG, mga Assemblies of God pastors. At tayo po ngayon natanong, Pastor, bakit sa Palawan parang di namin kinapapakinggan? Ang sabi ko, meron po tayo sa Palawan. Kaya binigay po natin sa kanila yung ating radio station kung saan sa Palawan napapakinggan tayo. Tayo po'y napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang ating programang Pag-asang para sa iyo. Bati muna tayo ng ating mga kaibigan, mga kapatid. Belated happy birthday kay Aldrin Paraso, kay Pastor Sul del Rosario, of course, si Reggie Regalado, si Arnel Castillo, at maging si Jane Tayao Angeles. At of course, etong week na to, binabati natin happy happy birthday sa ating kaibigan si Pastor Patrick Tan. Pakain ka naman. Si Jovan Bernil, si Love Balbastro, at maging si Gloria Diaz ng Kainta. Hindi ko alam kung si Gloria Diaz, ito yung ating Miss Universe, pero mukhang hindi, no? Kasi hindi naman taga Kainta si Gloria Diaz. Pero kung ikaw si Gloria Diaz at taga Kainta, binabati ka namin ng happy, happy birthday. Of course, binabati natin yung ating mga listeners na nag-join at nag-like ng ating FB page, si Andrew Dalisay, si Pilar Espiritu, si Odette Vitalis, si Zenaida Corpus Ancheta, si Red Perfas, si Abigail Joy Tolosa Yagui at si Angie Yagui. Yan, binabati na natin si La Pastor Rick Alay ng Angono First Assemblies of God. Ginagawa nilang orasan yung ating programa, yung kanilang mga miyembro ng church nila, no? Maging si Pastor Rick Alay. Ginagawa rin nilang orasan yung ating programa na kapag pinakinggan na nila yung ating programa, napapakinggan nila, alam na nila yung oras. Ayan, gantong oras na dahil Pag-asang para sa iyo na. At basa mo tayo ng ilang messages. Ang sabi rito, galing po sa ating text, no? Sabi niya, "Good PM po, pasama po sa prayer. Kami po ang pamilya, Amelita Domingo family, pagkipag-pray ng spiritual, kalakasan at financial na pangangailangan." At of course, si Sarah Eunice Balesteros, no? Ang sabi niya, "Hi, thank you po sa blessing ng family namin and health po this week." Yan, sila yung nag-iwan ng messages sa ating Facebook group. Special greeting tayo muli ngayon na binabati natin ating mga kaibigan. Kasama na rin ating panalangin sa kanila, no? Of course, binabati natin si Heidi Sampang na ating kaibigan. At of course, si Maloy Malibiran sa Lumbides, yung kanyang father just underwent a successful heart operation. Ito lang nakaraang araw, no? And it was a successful operation. So we praise God for that. So praying for Tatay Carlos Malibiran for speedy recovery. Yan ang tatay, daddy ni ating kaibigan si Maloy sa Lumbides. At of course, another kaibigan natin, no? Isa pang kaibigan natin na nangangailangan ng prayer. We just wanna be able to greet ang ating kapatid na si Sister Kata Innocencio. Of course, she needs prayer because of her medical condition. And Kata, kasama mo kaming manalangin and we are continually including you in our prayer time sa aming mga grupo, sa aming community. And I'd love to see you one day sinasabing ang Panginoon ang ating tagapagpagaling. Yan. Dumako naman tayo ngayon sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Maganda yung ating pag-aaralan today. Isa to sa mga paborito kong i-discuss, no? Kapag ako'y nasa mga grupo, kapag ako'y nasa mga iba pang mga community na kung saan pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Ito'y nagsasabi sa atin, paano natin patatahimikin yung mga nagpa-persecute sa atin? Paano natin sasabihin sa kanila na tama yung ating ginagawa? Kaya ang ating topic for today, pinamagatan ko itong silencing our critics. Ito ay matatagpuan natin sa 1 Peter chapter 2 verses 11 to 15. So kung kayo may mga Biblia, Buksan lang natin ang ating mga Biblia at basahin natin starting sa verse 11. Sabi niya dito, "Dear friends, or dear beloved, I urge you as foreigners and exiles to abstain from sinful desires which wage war against your soul. Live such good lives among the pagans that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us." Verse 13, "Submit yourselves for the Lord's sake to every human authority, whether to the emperor as a supreme authority or to governors who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. For it is God's will that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish people." Yan, ang ganda nito. Talagang may admonition si Pedro, no, sa kanyang mga sa kanyang sinulatan, o sa ating mga sa kanyang mga kaibigan. Sinabi niya, "Dear friends or dearly beloved, anong gagawin natin kapag tayo pinipersecute? Anong gagawin natin para makita nila na tama yung ating ginagawa? At anong gagawin natin para hindi tayo mapulaan?" Ang ganda nung sinabi niya. Sa verse 11 pa lang, sabi niya, "Dearly beloved or dear friends." Ibig sabihin nito, ito ay senyales ng kanyang pagmamahal sa kanyang mga sinusulatan. And we need this kind of love between believers today sa ating mga mananampalataya. Kasi kahit mismo tayo, tayong mananampalataya, may mga hindi tayo pagkakauna-unawaan, tayo mismo nagsisiraan sa isa't isa. Kapag nakatalikod, may mga sinasabi. Kapag hindi kaharap, may mga komento tayo patungkol sa kanilang buhay, patungkol sa kanilang pagsasalita, o patungkol sa kanilang way of life, no? Pero ang sinasabi rito ni Pedro mismo, "Dear friends," ibig sabihin ito, "mahal ko kayong lahat, dearly beloved." Tapos meron siyang sinasabi rito, "kagaya nyo rin ako," kasi sabi niya, "I urge you as foreigners and exiles." Of course, alam natin si Pedro, no, siya kasama siya sa mga naging foreigner sa isang bayan, sa isang bansa o sa isang lugar kung saan hindi siya gusto, no, kung saan talagang pinipersecute siya, kung saan talagang may mga pamumula sa kanyang pamumuhay, no. Ito ay greeting of understanding. And he knows that the world is at odds with those who live for Christ. That if you are living for Christ, the world will be against you. If you are living for Christ, then the world will see you as something or as someone that's different. That if you're living for Christ, that the world will have words against you. Why? Because the world is looking at you most of the time. Ang gusto ng mundo, makita na kakaiba ka talaga sa kanila, no? At yung pagkakaiba mo ay hindi maganda. Na ang kanilang pamumuhay ang maganda at ang iyong pamumuhay ang taliwas sa kung anong normal. Kaya ang sabi ni Pedro dito ay, "urge you," no? Kaya talagang matindi yung kanyang urging sa kanyang mga kaibigan o sa mga kapwa mananampalataya niya. Ang sinasabi niya, "how do we silence those who persecute with words," yung mga tinitira tayo, yung mga pinupulaan ng ating mga gawi. Ang sabi niya, unang-una sa verse 11, sabi niya, "abstain from sinful desires which wage war against your soul." So ang una dito, how do we silence our critics? We must be clean, unang-una. Ang sabi niya, abstain. Pag sabi mong abstain, umiwas ka, di ba? Abstain from sinful desires. Umiwas tayo sa mga pagnanasang makasalanan, ang sabi rito, which wage war against our soul. Ang ating mga espiritu pa lang, ating mga kaluluwa, may kaaway din, hindi ba? Hindi lang ating mga physical na katawan, kundi ang ating espiritu, ang ating kaluluwa ay may kaaway din. Ito yung mga sinful desires ng mundo. And this is a war in which all believers, all of us believers, will find ourselves in. Kung meron sa kantang Beauty and the Beast na tale as old as time, ito yun. Itong war na ito, itong gera na ito, it is as old as sin and it is as up to date as today's temptation. Alam nyo yung battleground na yan, yung gera na yan. Battleground includes the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Hindi ba yan ang sinasabi sa atin na talagang matinding kalaban ng ating espiritu? Matatagpuan natin sa 1 John chapter 2, verse 16. Makikita natin yan, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. And those are only three things that we can find in the battleground. And there have been many casualties in this battle. Tandaan natin yan, marami nang napariwala, marami nang napahamak dito sa gera na ito, no? Mapapansin natin o matatandaan natin si Samson, 'di ba? Siya ay bumigay doon sa pandadaya ni Delilah. Bakit? Kasi lust of the flesh 'yun, eh, 'di ba? And David, he succumbed while on his roof while watching Bathsheba taking a bath. Diba? Nakita natin yun, nung binasa natin yung story ni David at saka ni Bathsheba, yung kanyang lust of the flesh, di ba? Talagang bumigay siya ron. Nakita niya, di ba? Nakita niya si Bathsheba, dun, in fact, umakit pa nga siya sa bubong niya. Nakita niya si Bathsheba naliligo, no? O talagang intentionally, sinilipan niya si Bathsheba. Bakit? Kasi lust of the flesh yan, eh. Kung si David mismo at si Samson ay bumigay doon sa ganung klase ng temptation, doon sa ganung klase ng pagkakasala, no? Lahat tayo ay vulnerable sa ganung klase ng pagkakasala, sa ganung klase ng temptation. Hindi natin pwede sabihin, ay malakas ako diyan. Ay hindi papayag sa hindi ako papayag na bumagsak sa ganyang klase ng pagkakasala. Alam mo, lahat tayo pwedeng bumagsak sa ganung klase ng temptation. Bakit? Kasi nga, doon sa battleground na yon, doon sa gera na yon, maraming casualties. And I pray to the Lord na sana tayo, hindi tayo makasama sa mga casualties doon sa gera na yon. Bakit? Kasi meron din namang mga victories, eh. There have been great victories also in the war. Kung matatanda natin, si Joseph, siya sa mga nagwagi, no, doon sa gera na yon. Bakit? He refused to yield to the advances of Potiphar's wife. Mababasa natin at nakita natin yan, na talagang umiwas siya doon sa advances ng asawa ni Potiphar. Talagang he fled from it, di ba? He fled from the temptation. Literally, tumakbo talaga siya, di ba? Kaya nga inakusahan siya ng asawa ni Potiphar na ginahasa o ni-rape niya yung asawa ni Potiphar. Bakit? Kasi na-offense sa kanya, kasi tinakbuhan niya, eh. May mga victory doon. In fact, si Jesus mismo, he recorded the greatest victory ever when he defeated Satan when he was being tempted in the desert. Natatandaan natin yung storya niyan. Tinukso siya ni Satanas, pero sabi niya, it is written, it is written, it is written. And he came out victorious from that temptation. So tayo rin, pwede tayong lumabas doon sa temptation na yun, na unscathed, na walang sugat, na walang mga peklat. Bakit? Kasi kasama natin ang Panginoon. God had made provision for us to win every time. Sa 1 Corinthians chapter 10, makikita natin yan, di ba? Sabi, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. Ibig sabihin, lahat tayo pwedeng tuksuhin. Kaya lang, ang sabi, God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, ang sabi, He will also provide a way out so that you can endure it. So kapatid, meron ditong ano, meron ditong escape plan ng Panginoon. Meron tayong escape route na kung tayo matutukso, meron ng pinovide ang Panginoon para tayo makaligtas, makatakas dito. So, ang sinasabi dito ni Pedro, be clean so we can silence our critics. Kapag tayo malinis, wala silang maipupula sa atin, di ba? Pangalawa, be careful, ang sabi sa verse 12. Ang sabi dito, live such good lives among the pagans that though they may accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us. Ang sabi, live such good lives among the pagans. Kapag tayo raw, kasama natin, yung mga hindi mananampalataya, yung mga pagano, tayo yung kailangan mag-ingat sa ating pamumuhay. Bakit? Kasi merong maraming mga critical spectators dito sa gerang ito. Sila yung nandun para lamang i-criticize tayo. Sila yung nandun para abangan lang yung ginagawa natin, di ba? Others are watching, a lot of people are watching to see if our faith is real. Tinitingnan nila, totoo kaya yung pananampalataya nito? Tinitingnan nga natin kung hindi ito bibigay. Marami nag-aabang, kapatid. Many are hoping that we will be defeated so that they can criticize us. Kaya ang sinasabi ni Pedro dito, mag-ingat tayo, live such good lives among the pagans. Kasi hindi natin maiwasan yan sa ating mga kaopisina, sa ating paaralan, sa ating school, sa ating mga kapitbahay. We mingle with people, with different types of people. We mingle with believers, we mingle with non-believers, we mingle with the critics, no, so to speak. Kaya inaabangan nila yung pagbagsak natin. Kaya sabi ni Pedro, live such good lives among the pagans. Our lives are being continually inspected by unbelievers. Talagang ini-inspection tayo, di ba? example, kapag tayo'y nauhuli, for example, usong-uso yan, nakikita natin sa Facebook, sa YouTube, yung mga nahuli ng MMDA. Nitingnan yan. Ano bang gagawin natin? Magbabribe ba tayo ng mga MMDA officers para tayo makaligtas? Inaabangan tayo dyan, kapatid. Yung praying over meals, tayo ba'y nananalangin? Kapag tayo'y bago kumain sa harap ng mga hindi mananampalataya, inaabangan nila. Kita, sasabihin na, kita mo, hindi nga nananalangin bago kumain. Yan ba ang Kristiyano? Inaabangan nila yung bawat buka ng ating bibig. Tinitingnan nila kung tayo'y bibitaw ng mga masasakit na salita, kung tayo'y magbibitaw ng mga salitang hindi naayon sa ating pananampalataya. Tayo ba'y madalas magalit? Diba? Et cetera, et cetera, et cetera. Maraming nag-aabang sa atin, kapatid. And kapag tayo ina-inspeksyon ng ating buhay, we must welcome this inspection, knowing that our lives can stand the test. Alam mo, yung critical and lucrative, they provide opportunities to provide or to prove that our faith is genuine. Isang magandang pagkakataon yan para patunayan natin sa kanila ng ating pananampalataya ay totoo at hindi lang tayo nagkukunwari. Bakit? Kapag nakita nilang malinis ang ating buhay sa kanilang harapan, wala silang may pupula. Why must we be so careful to be absolutely honest and moral? Why? Because we represent Jesus Christ to the world. We are Christ's ambassadors. Makikita natin yan sa 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Ang sinasabi nun, we are the ambassadors of Christ. And if we are the ambassadors of Christ, we are representing Christ Himself. And if we represent Christ Himself, then we must live good lives among the pagans. Nang sa gayon, wala silang maipula sa atin. Diba? We are to shine as light in a dark place. Our light will glorify our Father in heaven. And if we care for Christ and if we care for the souls or if we care for our testimonies, then we must be careful. In fact, ang sabi nga rito, medyo matindi sinabi rito, submit yourselves for the Lord's sake to every human authority. Diba? Whether to the emperor as a supreme authority or to governors who are sent by him. Diba? For it is by God's will that by doing good, you should silence the ignorant talk of foolish people. Ang sabi nga ito, mag-submit tayo to every authority, lalo na ngayon, usong-uso yung pag-rarant sa Facebook against the authority, against the government. No? Pero siya sabi dito, we must submit to the authority dahil ang Panginoon ang naglagay niya sa atin. So medyo sensitive na issue yan. Pero siya sabi dito ni Peter, we must be careful to live good lives among the pagans. Pangatlo, ang una sabi, we must be clean. Pangalawa, we must be careful. Pangatlo, so that we can silence our critics, we must be consistent. Yun yung binasa natin, verse 13 to 15. You know, Peter calls for more than Sunday go-to meeting Christianity. Hindi tayo yung pang-Sunday lang na Kristiyano. Dapat lahat ng araw. Kaya nga sabi, be consistent. Di ba? Lahat tayo, ginagawa natin Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Dapat consistent yan, hindi lang panglinggo. Kadalasan kasi sa atin, paglinggo lang tayo bumabait. Eh, di ba? Panglinggo lang tayo nagiging Kristiyano. Minsan, yung t-shirt lang natin ang Kristiyano. No? Natandaan ko, nung ako'y bago-bago pang mananampalataya, makulit kasi ako, no? Aking kabataan, no? Ang t-shirt ko nakalagay ay may nakalagay doon na verse. Ang sabi nung kaibigan ko, buti pa yung t-shirt mo, Kristiyano, ikaw hindi. No? Minsan ganun tayo. That's why ang sabi ni Peter sa atin, we must be consistent in our godly lives. Living a godly life consistently. We have a unique privilege of being citizens of heaven. But our citizenship is in heaven, ang sabi ron, di ba? Sa Philippians yun eh. Matatandaan ko, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Dapat yung mensahe ng ating pagiging Kristiyano ay pang buong area ng lahat ng buhay natin, hindi lang isang area ng life natin, hindi lang sa pampamilya, hindi lang pang sports, hindi lang pang eskwelahan, hindi lang pang trabaho, kundi lahat ng area ng buhay natin, dapat nakikitaan tayo ng pagiging mananampalataya. Di ba? We are citizens of the earth, but we are called to demonstrate that we are different from among the pagans. Dapat ang ating buhay, mga kapatid, nakikitaan ng pagkakaiba. Dapat ang ating buhay, nakikitaan ng consistency ng pagiging Kristiyano. Dapat tayo mag-ingat, dapat tayo maging malinis. We are to submit ourselves to the laws of the land, but obeying them for the Lord's sake ang dapat nating tandaan, hindi ba? We must live above reproach, sabi nga natin, di ba? Madalas natin manigyan sa kung saan-saan. We must live above reproach, and living our lives beyond reproach will impact our world for Christ. Kaya mga kapatid, tayo ba'y napupulaan? Ikaw ba'y nag-aalala na inyong buhay ay nakikitaan ng pagkakamali o nakikitaan o masasabihan tayo na hindi ka naman talaga Kristiyano, ang iyong pananampalataya naman talaga ay hindi naman naayon sa pamumuhay mo? Alam mo kung paano natin masasilence ang ating mga critics? Unang-una, we must be clean. We must abstain from our sinful desires, ang sabi ni Pedro. And we must be consistent. And we must be careful. We must have a life that is consistently living a godly life so that we may also influence others to trust our Lord Jesus Christ. Tayong lahat manalangin. Panginoon, kami nagpapasalamat dahil alam namin na sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, our lives are open to criticism from other people, our lives to open to inspection from other people. But Lord, we ask you, Lord, to help us. Tulungan mo kami na ang aming mga buhay ay maging malinis sa kanilang harapan. Help us to live clean lives before them. Help us to be very careful, O God, na maging maayos yung aming mga testimony, maayos yung aming pananalita, maayos yung aming pag-iisip. Aming pagkilos, Panginoon, ay naayon lamang sa iyong kalooban para sa aming buhay. Tulungan mo rin kami, Lord, na to live consistent, godly lives, Lord, among our friends, among our co-workers, among our classmates, among our neighbors, Lord God, so that people will see na ang aming pananampalataya, Panginoon, ay nagagaling at nagmumula lamang sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging ang aming mga testimony ay maging inspirasyon, maging encouraging sa lahat na makakita at makakarinig nito, Panginoon. Hayaan mo na ang aming buhay ay magsilbing ilaw upang sa ganon, mas lalo pang maraming magtiwala at lalo pang maraming makakilala sa iyo, sa iyong pangalan, Panginoon, at sa iyong pagiging Diyos sa pamamagitan ng buhay na ipinamumuhay namin dito. May they see you in us, Father. May they see you in us, Lord Jesus. May they feel you in us, Holy Spirit, so that every day of our lives, we will glorify you, and that every day of our lives, people will see that we are living godly lives, Lord, before them. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kung ikaw, kaibigan, kapatid, ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala. Kung ikaw ay may katanungan, suggestion, o nais mo ng panalangin, padalan mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com o i-text kami sa number na 0947-886-4049. Muli ang aming email ay ppsyradio@gmail.com at cell number na 0947-886-4049. Or you can join our Facebook group, Pag-asang Para Sa'yo Radio. Salamat din sa mga bagong nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang Para Sa'yo Radio. At of course, maaari nyo na rin kami mapakinggan at even ang ating mga previous broadcast sa website na www.apmedia.org/ppsy. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang Para Sa'yo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing God is the giver of hope at may pag-asang para sa'yo.
Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang Para Sa'yo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang Para Sa'yo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.